Dobré ráno. Dnes teda pokračujeme v premýšľaní nad životom Abraháma s tým motivom len veriaci poslúcha, len poslušný verí. Predtým, než sa budeme spolu zamýšľať nad týmto textom, rozvinieme trošku to, o čom sme počuli aj pri Braňovi s Kamilou, tak sa budem modliť. Hospodine náš, stíš naše vnútro, aby sme mohli počuť Tvoj hlas, aby sme mohli rozjímať nad Tvojim slovom, aby sme Ti dali priestor, aby si k nám hovoril Ty. Daj, aby to, čo bude zaznievať z mojich úst, aby to nebolo zo mňa, ale aby to bol Tvoj duch, Tvoje slovo, ktoré k nám prehovárajú každému jednotlivo. My sme počuli to, čo nám chceš povedať. Očakávame na Teba. Amen. Tak biblické postavy častokrát nazývame hrdinami viery. Abraham bol jednou z takýchto postav, ale to hrdinstvo viery, ktoré na nich obdivujeme, je niečo, čo v nich Boh vyprodukoval častokrát, keď ich prevádzal ťažkými skúškami. A je fascinujúce čítať tieto príbehy a premietať si tú realitu ľudskej osobnosti, ako sa potáca životom, ako do toho Boh vstupuje, ako na tých ľuďoch pracuje a ako ich premieňa. Abraham je určite dokonalým príkladom tohto tu, ale vidíme to aj pri Jakobovi, vidíme to pri Jozefovi, Mojžišovi, Dávidovi, ale aj Pavlovi či Petrovi. Keď Boh Abrahamovi slúbil, že jeho potomstva bude ako hviezd, on mu uveril a počítalo sa mu to za spravodlivosť, tak ako sme úplne na začiatku počuli. Ale ako vidíme v tom dnešnom príbehu, jeho prvotná viera musela byť ešte preskúšaná. Musela byť možno aj pokorená, jeho oddanosť posvetená skrze skúšky. A v skutku je to tak, že keď uveríme Bohu, on nám to započíta za spravodlivosť. Skrze Krista my sa stávame jeho deťmi, ale on začína pracovať vtedy na našom posvetení. Lebo tá naša prvotná viera je taká vratká. Naše srdce, hoci verí, ešte stále oddané aj iným veciam. Tak sa poďme pozrieť do toho nášho dnešného príbehu. Funguje super. Neviem, či veľmi to možno nevidíte, ale nachádzame sa v 16. kapitole Genesis a v tomto príbehu Abrahama je to v niečom taký zvláštny stret. Možno, že nejaké údolie tej Abrahamovej cesty. Ak si všimneme, ako písateľ zapísal jeho príbeh, tak uvidíme taký zvláštny postup, taká, že táto udalosť je niekde ako keby v strede, možno naozaj nejaké údolie. A to, že sa nachádza medzi dvoma bodmi, a to veľmi to dobre nevidíte, ale Božia zmluva s Abrahamom predchádza našej udalosti, a znova jeho zasľúbenie, to ako k nemu opäť o tom hovorí, prichádza po danej udalosti. Je zvláštne pozerať tú dejovú líniu Abraháma, lebo ona naozaj nie je taká priamočiara. V niečom ide vždy tak z hora dole, hore dole, hore dole. Možno to nie je úplne presne tak, ako som to znázornil, ale je zaujímavé vidieť tie jeho výšiny a tie jeho nížiny. Môžeme si to premietnúť možno ešte do niečoho takéhoto, opäť možno to, tá vizuálca nie je dokonalá, ale odchádza z Úru, odchádza potom na ceste do Kanánu, dostáva to zasľúbenie, potom prichádza to jeho zlyhanie v Egypte, potom ten zápas za Lóta a Sodomu, ten boj, ktorý Martin o ňom hovoril, potom prichádza Božia zmluva s Abrahamom, o ktorej hovoril Ľubo. Dnes sa nachádzame pri Abrahama Hagar. Potom nasleduje znova Božia zmluva keď prichádza a mu znova zasľubuje o jeho potomstve. Potom znova vidíme Lóta v Sodome a jeho zápas. Znova vidíme obdobné zlyhanie ako v Egypte, v Geráre pri Abimelechovi. Potom vidíme to, kedy sa konečne narodí Izák. Až nakoniec vidíme, ako prichádza na horu Moria a je ochotný Izáka obetovať. Tá trajektória Abrahamovho života je veľmi zaujímavá. A je naozaj zvláštne, že medzi dvoma zasľúbeniami, kedy Boh prichádza k nemu a hovorí mu a slúbi mu, že bude jeho potomstvo obrovské, že bude z neho obrovský národ, tak vidíme Abrahamovo zlyhanie. Je dobré, pravda, že si uvedomiť to, že medzi tými udalosťami, kedy Boh k nemu prišiel, uplynulo niekoľko rokov. Hoci sa nám to možno ako čitateľom tohto textu zdá, že to bolo krátke obdobie, ale išlo o dlhé obdobie čakania. Abraham je akýmsi archetypom veriaceho. Že taký sme ako ľudia, že načas, keď Boh nám prehovorí, uveríme mu, dôverujeme mu, snažíme sa žiť s ním, nechať sa viesť. Ale prichádzajú chvíle, keď sa nám zdá, že Boh meška s jeho zasľúbeniami. Zdá sa, že sa nič špeciálne nedeje. Že ten náš život je taký fádny. A máme vtedy možno tendenciu prevziať to kormidlo života do svojich rúk. Dostať sa k tomu, po čom túžime za každú cenu. A naša cesta k Bohu je práve preto častokrát taká kostrbatá. Ale Boh to vo svojej zvrchovanosti vie, že naše srdce nie je hneď na začiatku cesty viery pripravené, nie je premenené. Áno, je očistené, je ospravedlnené, ale ešte nie je premenené. A tak na ňom pracuje. Aj u Abraháma. Skúša našu vytrvalosť, skúša trpezlivosť a skúša dôveru. O kom inom je známe, že bol takto skúšaný? Job. Však. Jeho situácia bola iná. Na rozdiel od Abraháma, Abraham nedostával to, po čom túžil. Job mal všetko, ale všetko stratil. Pri obi dvoch sa malo ukázať, komu patrí ich oddanosť. Komu skutočne dôverujú. A istým spôsobom obaja sa na konci ich cesty v niečom stretávajú, aby sa v pokore plne odovzdali a oddali do Božích rúk. A zdá sa mi, že presne o tom je tá cesta posvetenia. O otázke pokory v oddanosti a dôvere. Lebo to najväčšie prikázanie je o láske k Bohu. Komu patrí naše srdce? Nie len, že koho vyznávame ústami, že takto to je, ale komu skutočne patríme. Či nám ide o Boha samého, alebo o Boha, ktorý nám dáva to, po čom naozaj túžime. Tak, ako potom túžime. A buďme k sebe úprimní, že každý z nás máme tú tendenciu zlyhať podobne ako Abraham, keď nám Boh nedá to, po čom túžime. A dokonca mnoho ľudí odpadne od viery práve preto, že Boh im nedá to, po čom túžili. Na druhej strane, apoštol Pavol, ak sme naozaj odovzdali svoj život, nás povzbudzuje, že on je presvedčený, že ten, čo v nás započal to dobré dielo, ho aj dokončí až do dňa Pána Ježiša. A to vidíme aj tu v tomto živote a príklade Abraháma. Boh je zvrchovaný, a Boh je milostivý. Ak sme sa mu naozaj odovzdali, on nás prevedie aj cez tie úskalia našich pádov. A o tom je ten dnešný príbeh. Nie je to ani prvý, ani posledný pád, ako vidíme na tej trajektórii, a predsa ho Pán Boh pevne drží v rukách. Keď sa pozrieme bližšie na tú Abrahamovú situáciu, tak myslím, že sa vieme do toho vcítiť. Čo asi prežíval? Bol cudzincom v krajine, do ktorej prišiel, do ktorej ho povolal Boh, a tu mu povedal, že sa stane veľkým národom. Akiste to bolo príťažlivé zasľúbenie, lebo to Abrahamovi dávalo novú identitu, ktorú stratil svojim odchodom z Úru a Charán. No zároveň čím väčšia nádej, tým väčšie pokušenie sa upnúť naň a vytvoriť si predstavy o tom, ako sa to má diať, ako to má vyzerať, čo konkrétne to znamená. Nakoniec skúsme si predstaviť tú dlhú púť, keď Abrám čaká a čaká, vo viere sa snaží upriamovať svoju pozornosť na zasľúbenie, ktoré dostal, dokonca ho dostal až dvakrát, ale to neprichádza a neprichádza. Beží rok za rokom, stále nič. Ide, no trápi sa. Ale ide, no nevládze. Poznáte tie momenty, keď ste už zo všetkého unavení? Keď už nevládzete kráčať v tej dôvere? Keď sa vám zdá, že sa to už nedá zvládnuť, že život je ťažký a nie je podľa vašich predstav? Možno máte nejaké vízie, nejaké túžby, nejaké plány, ale život sa vyvíja inak. Ja určite áno. Veľakrát som to zažil. Má tendenciu sa to znova opakovať. A vtedy stačí len malá iskra, ktorá vo vašom srdci rozpálí oheň pochybnosti a následne pokušenia. Závislí ľudia by o tom vedeli mnoho rozprávať. My keď sme sa prvýkrát dozvedeli, keď Ľubka bola tehotná od Dávidovi o tom, že môže mať vadu na srdci, teda že bude mať pravdepodobne tú vadu, tak sme vtedy prijali od Pána Boha také slovo, že On pôjde pred nami, On nám to zasľúbil, že pôjde pred nami, že nás bude sprevádzať. Ale my sme si, pravda, že mysleli, vytvorili akúsi predstavu, čo to znamená. A keď prišla prvá operácia, prvý zákrok, potom druhý zákrok, potom tretí zákrok, a to nejde a nejde podľa našich predstav. A Dávid je momentálne po šiestom zákroku. A teraz už len vyznávame, že to nešlo tak, ako sme my chceli, že to nebolo presne tak, ako sme si my predstavili, ale učíme sa dôverovať tomu, že Božia cesta je tá lepšia, je dokonalejšia, že On je zvrchovaný v tom. Ale je to tak, že máme, že my keď niečo aj príjmeme od Pána Boha, tak si vytvoríme akúsi predstavu toho, ako by to malo byť. A možno ste neprijali od Pána konkrétne zasľúbenie, ale máte túžbu. Možno niekto túžbu po dieťati a nemôžete ho mať. Možno niekto túžbu po partnerovi. Možno po práci. Možno po úspechu v tom, čo robíte. Možno po zdraví vás alebo vašich blízkych. Možno po zaobstaraní, po bezpečí. Tak po niečom dlho túžime a nedostávame, keď to nejde podľa našich predstav, máme také tendencie prevziať si ten kormidlo naspäť z rúk Pána Boha do tých svojich. Možno urobíme unáhlené rozhodnutie. Možno naopak niekedy nespravíme to, čo by sme mali spraviť. Možno niekedy je to len o tom, že sa hneváme na Boha. Vieme si predstaviť, že tieto naše reakcie sa možno Pánu Bohu nebudú páčiť, keby o nich vedel. Ale i tak to spravíme. Len preto, že začíname pochybovať o jeho dobrote, o jeho zvrchovanosti, alebo pochybovať o tom, či my sme to pochopili správne. Možno, že to chce takto. Možno, že toto bude jeho cesta. Sú to také momenty neistoty. Zdá sa, že Boh ako keby nebol až taký zvrchovaný, alebo sa až tak nestará. Možno zabudol, možno to nemá až tak v rukách. A keby nám to aspoň jasne znova ukázal, že ako to je. Nuž, keď sa pozeráme na Abrama, na ten moment, v ktorom sa nachádzame, Pán Boh ho možno musí učiť, komu má jeho v srdce patriť úplne, komu má úplne dôverovať. Lebo Pánu Bohu nakoniec ide vždy najmä o jeho srdce. Môže sa zdať, že toto je primárne o synovi, o potomstve, o zasľúbení. Ale keď sa pozrieme na celý príbeh Abraháma, keď sa pozrieme na tú kostrbatú cestu, tak pochopíme, že to ho Pán Boh viedol kvôli premene jeho srdca. Preto to vrcholí na vrchu Moria. Tam už vidíme, že Abraham mal premenené srdce. A my aj ako rodina, kde jedno z našich detí má problém so srdcom, vieme, že ak ide o vady srdca, občas sa zákroku nevyhneme. Občas musí prísť operácia. Skúsme sa na chvíľu zastaviť. Ponoriť sa do ticha svojho srdca a položiť si tú otázku, čo hýbe tvojim srdcom. Čo ťa v živote dokáže nakopnúť, ale čo môže byť zároveň tou tvojou achilovou petou, ktorá môže prerásť do modly. Ktorá môže v istých momentoch sa zdať dôležitejšia ako samotný vzťah s Pánom Bohom. Čo je to, v čom prežívaš neistotu či neúspech, keď máš tendenciu možno preberať nad tým kontrolu z tých Božích rúk? Čo je to, po čom to tvoje srdce tak strašne túži? Čo je to citlivé miesto, ktoré dokáže spraviť tvoj život mizerným, ak v tom nemáš úspech? A čo viac, k akému očividnému hriechu ťa to vedie, ak sa to tak deje, že v tom nemáš úspech, že nevidíš v tom, že by sa niečo hýbalo. Vidíme v tom našom príbehu, že túžba po synovi a netrpezlivosť a snáď už aj nedôvera, a nie len Sárina, ale aj Abrahámová, nedôvera, že to Boh docieli tým svojim správnym spôsobom, doviedla Abrahama k smilstvu. V tých iných momentoch v Egypte a v Geráre ho strach o jeho život doviedol k zrieknutiu sa manželky a vystaveniu jej smilstvu. Potenciálnemu. No tieto vonkajšie očividné hriechy častokrát skrývajú ten hlbší hriech v našom vnútri. Tú nedôveru, nevieru, sebectvo a pýchu. A to všetko musí byť vyznané. A zároveň vidíme to aj tu, že na to, aby Boh skutočne premenil tie naše srdcia, aby v nich pracoval a naprával to, čo je zlé, musí najprv vyniesť na povrch to, čo je ukryté v ich hlbinách. Aby ukázal skutočné vnútro našich srdc. Aby ukázal tie prirodzené lásky a túžby našich srdc. Dokonca niekedy nás musí nechať zhrešiť, aby sme boli pokorení a následne premenení. Tak veľmi sme zotročení našimi modlami. A Boh nás pracuje cez naše zlyhania, ako to vidíme aj v tom našom príbehu. Boh si ich používa, pretože on je zvrchovaný a hriech a zlo vo svete mu z tejto zvrchovanosti neubrali. Naopak, Pavol píše, kde sa rozmohol hriech, tam sa ešte viac rozmohla milosť. A mnoho príbehov starej zmluvy poukazuje na to, ako si Boh používa naše zlyhania na svoj dobrý zámer. Jozef, typický príklad. Na konci príbehu Jozef hovorí bratom, že oni síce mali zlý zámer s tým, čo robili, ale Boh s tým mal dobrý zámer. On chcel zachrániť celú Jakobovú rodinu. Ale to zároveň neznamená, že tá Božia deklarovaná, zjavená vôľa o tom, čo máme a čo nemáme robiť, sa stáva neplatnou. Svet bol stvorený morálne, morálny, a tak dôsledkom našich zlyhaní sa nedá vyhnúť. Boh ich vodkal do základov toho, ako svet funguje. Ak prestupujeme jeho vôľu, pociťujeme toho dôsledky. To nehovorí o tom, že by Boh nebol milostivý ani o jeho konečnom súde. Hovorí to len o tom, ako stvoril svet, že v morálnom svete príčina vyvoláva dôsledok. Malý uhlík dokáže rozpáliť riadne veľký oheň. V tom našom príbehu konkrétne si všimnime jednu vec. To celé začína ešte v Egypte. Toto Abrahamovo zlyhanie nezačína tu, ale v Egypte. Hagar bola odkiaľ? Hagar bola Egypťanka. Tam prišla do služby Saraj. Abram vôbec nemal byť v Egypte, už vôbec nemal byť tam v takej forme alebo v takých situáciách, ako bol. Saraj nemala mať slúžku Egypťanku, tomu všetkému sa dostali nie práve dobrou cestou a správnou. A teraz tu v Sáre zblkla myšlienka. Zvláštne. Neviem si to úplne predstaviť, ako môže v žene zblknúť taká myšlienka. Buď videla, že Abram sa neskutočne trápil a tak ho milovala, alebo sama sa tým tak veľmi trápila, že mala dojem, že nezáleží na tom, ako budú mať to dieťa, len nech ho majú. Lebo ja si úplne neviem inak predstaviť, ako žena dá svojmu mužovi inú ženu, aby s ňou prežil tú najintimnejšiu chvíľu. A je zvláštne, že a v čom spočíva hlavné Abramovo zlyhanie, je, že tu sa ozvalo v ňom to staré Adamovo mlčanie. Nie je to často, že ženy majú zlé nápady, naše manželky, ale občas sa to stane. A neviem, prečo práve vtedy my ako muži máme tendenciu mlčať a tváriť sa, že len preto, že to prišlo od mojej ženy, tak to musí byť skvelý nápad. Sme tu na to, aby sme sa vzájomne chránili pred hlúpými rozhodnutiami a namiesto toho v kľúčových momentoch spravíme presný opak. Čo mal spraviť Abram? Pomôcť Saraj zdvihnúť svoj zrak na Hospodina. A čo urobil? Sám pochyboval, sám zapochyboval, či to Boh myslel zo Saraj, alebo to myslel nejak inak. Podal sa svojim pudom a túžbe po synovi. A v tom bol snáď aj odlišný od Joba, ktorý sa v kľúčovom momente pred svojou ženou zastal Hospodina. A tu vidíme dôsledok ich jednania. Koleso dôsledkov sa roztáča. Hagar počala a začala opovrhovať Sarajom. Saraj sa osopí na Abrahama, ako keby to nebol jej nápad. Je to tvoja vina. On ju nechá, nech si z Hagar robí, čo chce. Tak ju vyženie. Potom, ako sa vráti, porodí syna. Ale z ďalších kapitol čítame, sa dozvedáme, že vzťah Izmaela a Izáka a tiež Hagar a Saraj teda vôbec nebol dobrý. Že to prinieslo pomerne silné ovocie hnevu a hádok a kto vie čoho všetkého. Kopec nešťastia. Ale to nie je všetko. Medzi 7. a 12. veršom čítame, ako Boh prichádza k Hagar ku studni na púšti a predpovedá jej, že ju veľmi rozmnoží, bude mať syna Izmaela, z ktorého povstane 12 kmeňov. Ale čo hovorí ešte o ňom? Jeho ruka bude proti všetkým a ruka všetkých proti nemu. A bude bývať pred tvárou svojich bratov. A z histórie sa dozvedáme, alebo vieme, že Izmael sa pokladá za praotca Arabov, a dokonca podľa moslimskej tradície vraj Mohamed má pochádzať práve z jeho pokolenia. A to, že tam je istá forma súperenia alebo neúplného priateľstva medzi týmito národmi a náboženstvami, to je doteraz zrejme. A taký je náš hriech. Jeho dôsledky si málokedy pri tom samotnom skutku vieme dostatočne predstaviť. A keď si aj trošku vieme, málokedy nás to ubráni pred tým, aby sme ho uskutočnili. Tie dôsledky a ich vedomie častokrát nie sú dostatočnou prevenciou pred hriechom, ktorý plynie z túžob nášho srdca. Pokušenie, tie túžby nám predstavujú niečo ako keby krajšie, čo sa zdá, že je hodné trpenia tých následkov, ktoré to má priniesť. Väčšina z nás ich potom len umenšuje, však to bude dobre. To nejak zvládneme. Predpokladáme možno aspoň dačo. A predsa hrešíme. Tá horizontálna rovina je len časťou problému hriechu. Tá druhá sa týka vzťahu s Bohom. Ako nás hriech oddeluje od Neho, ako ho to znevažuje. Neuvedomujeme si zásadnosť toho, čo tým robíme. Pavol v úvode listu Rimanom 2, ktorý je mnohom jeho premýšľaním nad Abrahámom, nad vierou, a tu hovorí, že v druhej kapitole hovorí, že pre vás sa rúhajú menu Božiemu medzi pohanmi. Každýkrát, keď hrešíme, znevažujeme pred ľuďmi Božiu slávu a česť. Jeho moc, jeho dobrotivosť, jeho meno, ktoré nosíme ako jeho vyvolený národ. A predsa v tom našom príbehu vidíme aj tú druhú stránku. Boha, ktorý je milosrdný. Toto nie je koniec Abramovho, Sárajinho a ani Hagarinho príbehu. Boh prichádza za Hagar, prehovára priamo k nej. A to nevidíme často v starej zmluve, že by Boh prišiel a prehovoril priamo k nejakej žene a ešte k tomu slúžke, cudzinke. Ale tu sa prihovára ku skľúčenej Hagar. Hagar ho preto nazýva Elroy, Boh, ktorý vidí. On vidí trpiaceho, trápiaceho sa, zbedačeného, poškvrneného, slabého aj odvrhnutého. Áno, Boh nás nenecháva v našej biede. Dokonca nás nenecháva ani v našom hriechu. Zmiľoval sa nad Hagar a dokonca sa zmiľoval aj nad Abramom a Sáraj. Ako čítame ďalej, o 13 rokov sa k ním znova prihovára. Znova ich pozbudzuje a hovorí im o zasľúbení, že Izmael nie je to dieťa zasľúbenia. Že to ešte stále len má prísť. Boh chce uzavrieť zmluvu so synom, ktorý sa má narodiť Abrahamovi po správnosti. Podľa jeho plánu, so Sárou. V Efeským Pavol hovorí, že Boh je ten, ktorý vždy koná podľa plánu svojej vôle. Nie podľa toho, ako my mu to nalinkujeme, ale podľa plánu svojej vôle. Aj tu Sára spolu s Abrahamom chceli Pánu Bohu nalinkovať, ako to má byť. A on im hovorí, nie, bude to inak. A Boh je väčší ako náš hriech a jeho plán premeny počíta aj s našimi zlyhaniami. O tom som hovoril. A Abraham so Sárou sa musia naučiť dôverovať Bohu. Inak to nejde, len sa úplne oddať. Neexistuje možnosť, ako by mohli mať dieťa prirodzene, ale Bohu nie je nič nemožné. A tento príbeh je jednou dôležitou epizódou na tejto ceste poznávania a oddávania sa. A my vieme, že nie poslednou. Ale ak je to tak, že Boh si používa aj naše zlyhania, dokonca niekedy musíme zlyhať, aby sme poznali, aký je on dobrotivý. Nie je to tak, že niekedy v našom kútiku srdca, možno práve keď sme v pokušení, sa pýtame, že však ty keď si taký dobrý, prečo by som sa vôbec mal snažiť obstáť? Prečo vôbec nehrešiť v takom prípade? Veď možno on nás vedie touto cestou. Má to cenu zostať verný? Nedosiahne Boh vždy to, čo chce napriek našim zlyhaniam? Tú otázku si kladie opäť apoštol Pavol v úvode Rimanom a na ňu odpovedá jasne nie. Svoju odpoveď formuje cez pohľad na Krista. Čo teda povieme? Máme zotrvať v hriechu, aby sa rozmnožila milosť? Určite nie. Ako by sme mohli my, ktorí sme zomreli hriechu, v ňom ešte žiť? Alebo neviete, že všetci, čo sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť? Krstom sme teda spolu s ním boli pochovaní v smrti, aby sme tak, ako bol slávou Otca vzkriesený z mŕtvych Kristus, aj my kráčali v novote života. Ak sme s ním zjednotení podobnosťou jeho smrti, budeme s ním zjednotení aj vo vzkriesení. Veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodnené telo hriechu, aby sme už viac neboli otrokmi hriechu, lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus skriesený z mŕtvych už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Totiž smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije v Bohu. Tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Bohu v Ježišovi Kristovi. Nech teda nekráľuje hriech vo vašom smrteľnom tele, neposlúchajte jeho žiadosti, ani neodovzdávajte hriechu svoje údy ako nástroje nespravodlivosti, ale odovzdajte sa Bohu, ako tí, ktorí boli mŕtvi a ožili. A svoje údy odovzdávajte Bohu ako nástroje spravodlivosti. Lebo hriech nebude panovať nad vami, veď nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. Inými slovami, dôvod, prečo nehrešiť, prečo obstať v tých chvíľach, spočíva práve v milosti. Kristus ako pravý potomok Abraháma, na rozdiel od nás a dokonca aj na rozdiel od samotného Abrahama, v kritických momentoch nezlyhal. Nezlyhal na púšti, keď ho pokúšal Satan, a nezlyhal ani v Getsemane, keď sa bremeno jeho života a najmä smrti, ktorá ho čakala, zdalo neznesiteľné. A práve pre to jeho smrť bola dostatočnou, aby skrze ňu zaplatil dlh, ktorý máme my voči Bohu. My, ktorých srdcia mu nevždy plne patria. A tak jeho smrť a skriesenie boli nástrojom milosti, v ktorých sa spravodlivosť Božia mohla stretnúť s riechom zotročeným ľudským srdcom. Aj tým tvojim, aj mojim. A v tom spočíva krása milosti. Ak sme v Kristovi získali Božiu milosť, ako ju získal aj Abraham, tak potom nás to vedie do pokory. To je to, kam nás vedie Božia milosť. Do pokory a bázne. Aby sme viac nehrešili. Aby sme viac netupili to vzácne meno Ježiš. V piesni Úžasná milosť, Amazing Grace, sa spieva: to milosť naučila moje srdce báť sa. A milosť ma strachu zbavila. Len ak skutočne pochopíme hĺbku toho, čo to je získať milosť v ňom, tak sa už nemusíme bať odsúdenia, ale zároveň sa budeme báť hrešiť. Budeme ochotní umierať svojim túžbám pre neho. Preto slávne a vzácne meno, skrze ktoré nám Boh daroval všetko. Sám seba, aby získal naše srdce. Našu náklonnosť, našu oddanosť, našu lásku. Bo my sami toho nie sme schopní. Milosť je tá, ktorá nás vedie do pokory. Ktorá Abrahama viedla do pokory. A tak, ak sme v pokušení odvrátiť sa od Boha k našim túžbám a dokonca našim modlám, potrebujeme mať pred očami Krista ukrižovaného. Potrebujeme vidieť túto milosť. Nie preto, aby sme si povedali, to nevadí, to je v pohode, to tak dáme. Ale aby sme naopak pochopili vážnosť Božej spravodlivosti, jeho nenávisť voči hriechu, tragickosť toho hriechu, našu slabosť a náklonnosť k tomu hriechu, ale aj krásu jeho lásky k nám, ktorej sa za nás obetoval. To nám pomôže v našom boji proti vo chvíľach, kedy tie naše prirodzené túžby plávajú na povrch a snažia sa pretlačiť a snažia sa dostať do povedomia a snažia sa nás uchvátiť. To nám pomôže dokonca umierať sebe samým a žiť jemu. A vždy, keď odoláme, vtedy nás to priťahne bližšie k Pánu Bohu. Lebo pokušenie je nakoniec otázkou lásky a náklonnosti. Však, ak odoláme hriechu, ak odoláme pokušeniu, tak ide vlastne o vedomé odvrátenie sa nášho srdca od jednej lásky k druhej láske. Od lásky k modle, k láske k tomu, ktorý nás miloval až na smrť. A tak zároveň, podobne ako každý hriech berie Bohu slávu, každá vyhratá bitka o naše srdce zároveň prináša Bohu slávu a v nás, a dokonca aj v ľuďoch okolo nás, ktorých sa to týka, posilňuje lásku a náklonnosť Bohu. Apoštol Ján vo svojich listoch píše, aby sme nehrešili. Píšem vám, aby ste nehrešili. Ale ak zhrešíme, máme u Otca zástancu, Ježiša Krista spravodlivého. Abrahamov príbeh je nám pripomenutím toho, že Boh je zvrchovaný a dobrotivý zároveň, a to dokonca aj napriek našim odbočkám, alebo aj nad našimi odbočkami. Naše životy sa nevymkli spod jeho kontroly ani vtedy, keď sa nám to môže javiť a keď sme v pokušení, či dokonca sme tomu pokušeniu neodolali a zoberieme si kormidlo života naspäť do svojich rúk, robíme podľa túžob nášho srdca, dokonca aj takéto odbočky si Boh používa. Na to, aby nás premieňal, aby nám zjavoval krásu svojej milosti, aby nám zjavoval aj biedu, od ktorej je potrebné sa odvracať, aby sme sa navracali smerom k nemu. Aby takto premieňal naše srdce. Budeme teraz pristupovať k stolu Pánovmu, k chlebu a vínu. A tieto symboly sa nachádzajú už v príbehu Abraháma, už sme o tom čítali. Sú to symboly obete, ale zároveň sú silno späté so stravou. A tento príbeh nám pripomína, že tá realita našich životov je taká, že i keď sme už uverili, potrebujeme sa sýtiť duchovnou stravou každý deň. Lebo prídu momenty, keď sa bude preverovať naša oddanosť Bohu. A víťazstvo v týchto momentoch môže priniesť iba náš oddaný pohľad na milosť, ktorá nám bola daná, darovaná skrze obeť Pána Ježiša Krista. Umierať sebe samému a svojim túžbám nie je ľahké. Apoštol Pavel o tom hovorí potom ďalej v 7. kapitole listu Rímanom. A preto naše vnútro musí byť deň čo deň sýtené duchovným pokrmom Kristovej obete. Aby v ten deň, keď milý kresťan, ten deň skúšky tvojej vernosti, aby si v ten deň hľadel odvážne na Pána. Ten deň posilňuj slabé kolena viery. Dôveruj, že On je s tebou, aj keď sa to v tom momente nezdá. Že On je zvrchovaný a dobrotivý zároveň. Aj keď tomu v danej situácii nerozumieš. Ani jeho vedeniu, keď nerozumieš. V tom momente utekaj od pokušenia, ako len budeš vládať. Zdôver sa s tým svojim bratom a sestram, manželovi, partnerke, partnerovi, manželovi, manželke. A keď počujete takéto volanie, tak ho povzbuďte k tomu správnemu. Nie ako Abraham Sáru sa nechal sám zlákať, ale k dôvere a oddanosti nášmu Bohu. A vedzte, bratia a sestry, že kto obstojí, získa veniec života. Veniec víťazstva. Spozná Boha tak, ako ho dovtedy nepoznal. Možno podobne ako to Job na záver svojho príbehu hovorí, že som doteraz o tebe len počul, ale teraz ťa videli moje oči. Tak nech nám je to takým povzbudením, ale aj napomenutím. Aby sme dôverovali trpezlivo, verne, v každej chvíli. Aby sme umrtvovali to, čo je v nás hriešne a to, čo snaží dostať do popredia, to, čo sa snaží nahradiť alebo byť dôležitejší ako samotný Pán Boh. Amen.